Ertan Kiri kofe, mun ni a kɛra direkti la, Cour d'appel ni kiritigɛla mɔgɔ duuru b'a la, ye a sɛbɛntiya kunu ko Nigeria jamana ɲɛmɔgɔ Tinubu ko a ye sebaaya sɔrɔ. U y'a yira k'a fɔ ko weleweleda minnu tun kɛra u ka bɛrɛbɛrɛtɔn Parti Démocratique du Peuple fɛ ni o ye PDP ani Parti Travailliste ko u ka lahalaw ko a ma sigi ba kan. U ka nin kalata in senfɛ mun ni a ko samana kosɛbɛ, Tinubu ale ye sebaaya sɔrɔ ni kɛmɛdɔya bisaba ni wolonfila ye fevrier kalo la, k'a bila Atiku Abubakar ni ale ye PDP ka cɛbɔ ye ani Peter Obi ni o ye Parti Travailliste ka cɛbɔ ye yasa ka se ka bila Nigeria jamana ɲɛmɔgɔya la. Farafina jamana mun jama ka ca ni bɛɛ ye, fanga sinamatɔn olu tun ye a fɔ ko fiɲɛ caman yera a la. Jamana ka cakɛda minnu sigilen don kalata ɲɛnabɔli koya kan ko u ma jaabiw olu ladon a cogoyaw la, ani ko ni nanbara fɛnɛ kɛra Tinubu fanfɛla la minnu ni jamana ka sariya sigikanw olu tɛ taga ɲɔgɔn fɛ, ni o kɛra sababu ye a ka se ka jamana ɲɛmɔgɔya sɔrɔ. Abubakar ale ye laseli kɛ ko ale bɛna ɲini a ka sariya kulu mɔgɔw fɛ ko u ka taa ni kiri laɲini ye tuguni Cour Supreme la. U ka ni arabadon kibaruya in kɔfɛ ani fɛnɛ ko PDP ka cɛbɔ a y'a yira k'a fɔ ko kun fosi tɛ u ka nin waleya in na, ko u kɔni ye kɛlɛ kelen o cɛnniw bolo, ko mɛ ko mun ye kɛlɛ yɛrɛ tɔ ye ko o bɛ ɲɛfɛla la hali bi. A ye ni laseli kɛ u ka sɛbɛn fura dɔ la ko a dalen don u jigiyaw la ni ala fɛnɛ na, ko u bena nin ɲɛ sebaaya sɔrɔ ni kɛlɛ la, ni o ye ka jamana ka dannaya k'o lasegi tuguni jamana ka kalata kɛcogoya kan. A ko a ka sariya kulu ni o ye Parti Travailliste ka sariya kulu mɔgɔw, ko olu y'a yira fɛnɛ k'a fɔ tuguni ko olu fɛnɛ bena taa ni ko kelen ye Cour Supreme na.